Gepler adatlyk radiosen. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 28-njy dekabr hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölümini başlamadan ozal täzelikleri dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanış edýärin. Украинанын гүндөрүндөгү орсетчи сепаратистлер эфир дүшөн Украин харбийлеринин сепаратистлерин менен Киевин арасында эфирлери чалышмак үчүн көзөмдө тутулган жерге жолдодулар. Сепаратистлер эфирлери Украинанын өкмөтүнө 27 декабрда Донецк регионунун конфликт зонасындагы фронт линиясында Горлевка шаарынын колоюнда жерли убакыт менен өйлөн саат 1:00 тапшырылганы өңүнөн хабар берди. Украинанын өкмөт күчлөрүнүн туттуклары сепаратистлери акшам тапшырылганы айтылды. Украинанын hükümetlerinin o separatistlerin arasında yefirleri çalışmak güvençeli alaşık 25. dekabrda tasdiklandı. 74 tane Ukrayna etkeri separatistler tarafından 27. dekabrda boşadılar. Biz onları 306 adama çalışarız deyip Ukrayna'nın parlamentinin spikerinin orunbatarı Irina Hirashchenko aytti. Donetsk regionunda separatistlerin lideri Aleksandr Zakharchenko hedirki şehrinin gelecekki yefir çalışmalarının dine başlangıcıdığını aytti. Daşary ýurtly investorlaryň ençemesi 2017-nji ýylyň soňky günlerinde Orsetden öz maýy goýumlaryny çykarmaga çalyşýarlar. Muňa Birleşen Ştatlaryň täze sanksiýalarynyň indiki ýylda Orsetden oligarhlaryna we Kremle ýakyn döwlet korporasiýalaryna zarba urmagy bilen bagly aladalanmalar sebäpli bolýar diýilip 26-njy dekabrda media maglumatlarynda habar berildi. Kommersant gazetining ma'lumotida bellanishiga ko'ra, 2017-yilning boshida Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trampning qo'l ostida Amerikan Orset qatnashiqlarining maylamagina qarashib, Orsetning iqtisodiyotiga moyi qo'yimlarini yatirib boshlagan investorlarning umidining boshqa barmanligini ko'rsatar. Avrelle Wall Street kompaniyasi Bank of America Merrill Lynch banki Orsetten 2017-nji ýylda çykarylacak maýy goýumlaryň 1 milliard dollara ýetjegini çak eder. Financial Times neşrine görä iň agyr täze sanksiýasy Orsetiň banklaryny Swift halkara elektronik sistemasyndan çetleşdirilmegine degişli bolup biler. Kreml Moskwanyň opozisiýon lideri Aleksey Navalnyň prezident Vladimir Putina bäzir bolup saýlawlara gatnaşmagyny gadagan etmeginiň Orsetiň prezidentlik saýlawlarynyň kanunçylygyny soraga astyna goýýanlygy hakyndaky aladalanmalary ýet etdi. Kremliň medpowat Kirill Dmitriy Peskov bu çıkışını 26 dekabrda akşam Avropa Birleşiginiň daşary siýasat boýunça ýol başçysynyň metbuat wekiliniň Orsetiň merkezi saýlaw komissiýasynyň 25 dekabrda Navalny babatynda çykaran gadagançylyk kararynyň Orsetde siýasy köp pikirliligi we indiki ýylyň saýlawlarynyň demokratiýa gabat gelmegini uly şübhe astyna goýýanlygyny aýtmagynyň ideýany gabat geldi. Biz şeýle nukdaý nazar bilen ulalaşyp bilmeýäris diýip Peskov aýtdy. Peskov bolup biljek kandidatlaryň diňe birinin gatnaşmazlygy saýlawlaryň kanunçylygyna täsir ýetirmeýär diýip bellädi. Европа Билелешевнің дашары сияты туынчы, юол баштасының метбуғыт өкелі Майя Косянчич Орсетің сайлау комиссиясының Навальнийның жанайды ішіне чекілмегі себәплі сайлаулары ғатнашмағына ғадағаншылық ерізмегіні адалатсыз өне доғыра атландырды. Алексей Навальный өзіна қаршы ғозғылың ішлерің сияты матлаплы болонлығыны айдып келер. Анджежон шәһәрнең хәкими көпчүлүгүн өңүндө муаллимлери кемсиденлиги үчүн жериме сезибар болду. Бу карар Өзбекстанда өңгөрүлүп эшедилмедик ягдай болду. Йордун баш прокуратурасы Ерли суудун 26 декабрда чыгарган карарына көрө, Дилмурот Рахматуллаевдин көпчүлүгүн өңүндө бир нече адамы кемсиденлиги үчүн 5 миллион сом, ягъни 640 доллар мөлчөрүндө жериме төлөмөлдүгүн айтты. Өзбекстан 1991 жылда дөөлөт карашсызлыгын ыгылан эделип бери юртта илкинчи эдек Hükümet başındaki adam öz ýepesi bolmadykları kemsedenligi üçin kanunyň öňünde jogapkärçiligi çekilýär. Munyň öňü sirasynda prezident Şavkat Mirziýoýew halka ýüzlenmesinde öz işgärleri we adaty raýatlar babatynda hapa sözleri ulanýan resmileri tanqid etdi. Özbekistanyň prezidenti resmilerden raýatlar bilen ara gatnaşygy kämilleşdirmegi talap etdi. Pakistanyň we Awganistanyň daşary işler ministrleri Kabulyň hem Islamabadyň arasyndaky gatnaşyklary gowlandyrmak boýunça Hitaýyň geçiren duşuşygynyň ideýany bilelikde ýaýradan beýanatynda Talibanyň söwüşçülerini parahatçylyk urundaky gepleşiklere gatnaşmaga çağırdylar. Bu çağırış Pakistanyň daşary işler ministri Hawaja Muhammad Asifiň we Awganistanyň daşary işler ministri wezipesini ýerine ýetirji Salahuddin Rabbaniň şeýlede Hitaýyň daşary işler ministri Wang Qiyiň arasynda 26 dekabr Orde Pekinde geçirilen duşuşum iýdan edildi. Şeýlede ministrler terrora garşy hyzmatdaşlygyň dowam etdirilmegine isleg bildirdiler. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.